Dobrý den.
Tak si potřeba trošku upravit. Asi.
Takže mé jméno je Aleš Rataj, jsem tajemník Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, manažer Galerie kritiků v Paláci Adria a dnes tu zastupuji paní doktorku Čihákovou Noširo, která bohužel z vážných zdravotních důvodů nemohla dorazit. Odešel jí hlas, takže to by tady toho asi moc neřekla. Ale chtěla, abyste nepřišli o její prohlášení, proto mi dovolte vám ho interpretovat. Co nám chybí, co potřebujeme? V první řadě peníze. Požadavek 1% státního příspěvku na umění a kulturu, běžně uplatňovaný ve všech státech s vyspělou tržní ekonomikou, u nás trvale v sestupném trendu, je letos navíc pochybněný celkovými škrty ve státním rozpočtu. Výše 1% se totiž snižuje úměrně škrtání. Kapitola 334 rozpočtu Ministerstva kultury je také zatížena škrty financí, ale minister přislíbil, že alespoň NNO, nevládní neziskové organizace, pro živé umění budou mít zachované dotace ve výši minulého období. Jinak je třeba provádět dále hlubší diferenciaci příjmů. Dotace na kulturu zahrnují ještě příspěvky na církev i na památky. Neživé umění se mísí s živým, provoz příspěvkových institucí se dotuje v nepřiměřeném poměru k alternativním, režie zde spočívá převážně na bedrech drobných provozovatelů. V nepřesném vymezení se ocitá i rozlišování ziskových a neziskových aktivit. Hlavně v přidělování dotací z městské a místní správy k podpoře lokálnímu podnikání. Přesto všechno zůstává výše 1% státního příspěvku symbolickou laťkou pro stabilizaci chodu naší kultury. Neboť letos nedosáhlo Ministerstvo kultury ani loňských 0,6% a podporu živému umění v rámci neziskových institucí činila cca 3%. Připočteme k tomu i dotace podnikatelským subjektům, netvoří státní podpora živému umění více než 5% z celkového 0,5% státního rozpočtu. Jak se srovnává takové podfinancování kultury s koncepcí obecné prospěšnosti? V zahraničí se obecná prospěšnost kultury posuzuje hlavně podle živého umění v provozu. Ostatní aktivity se zahrnují přídavným způsobem. U nás jsou spíše preferovány památková správa a podpora příspěvkovým institucím, nezisková oblast kultury je podhodnocená, výtvarné NNO, nestátní neziskové organizace, jsou mezi jednotlivými obory popelkou. Přitom NNO v oblasti umělecké tvorby nabývají na stále větším významu ve vztazích kulturní spolupráce. Kromě státní reprezentace zastávají i nezastupitelné funkce v oblasti infrastruktury, ve vydávání diskotvin, v pořádání sympozí a festivalů, organizování výchovních programů a soutěží, vyhledávání mladých talentů a podobně. Od NNO se u nás chce, aby prostředky získávaly ještě z jiných zdrojů veřejné a soukromé podpory, neboť jejich soběstačnost není větší než cca 20% celkových nákladů. V kontrastu s tím je ještě nižší soběstačnost příspěvkových organizací, a to v průměru pouhých 15%. Je-li to tedy především činnost alternativních neziskovek, jež je chápána jako veřejně prospěšná, nelze ji už pojednávat jen jako nadstavbu nebo luxus. Výběrově lze dokonce stanovit i nepopiratelné priority z hlediska potřeb reprezentace a ekonomické prospěšnosti státu. Za druhé, odpolitizování. České umění a kultura je třeba odpolitizovat, především na úrovni provozu a institucionální správy. Není možné stále se obávat, co se změní po příštích volbách, neboť vítězové voleb nikdy nechtějí dědit chalupu i s duhama. Spíše se chtějí zaskvět svými schopnostmi vůči svým předchůdcům. Tím někdy něco vylepší, ale také destabilizují kontinuitu předchozího vývoje. Rovněž je nedůstojné, když si politik ve svém rezortu SMSkuje s nějakým soukromým poradcem, jestliže něčemu nerozumí. Pro tento účel má mít odborný tým, veřejně vystupující a pověřený oficiální odpovědností. Lze považovat za rezidium totalního režimu vůbec, že politik se cítí být povolán sám a rozhodovat o osudu umění, jako tomu kdysi bylo z hlediska ideologie. Jeho politická odpovědnost je sice provázaná s ekonomikou, také jiné drží ve svých rukou moc i peníze rezortu, ale manažerským schopnostem vesměs věnuje nadbytečnou pozornost. Větší než třeba stanovení esteticko-etických měřítek a pravidlům provozu kultury. Přitom odborníkům na management přiznává jen funkci poradní, nebo oni pro něj neuvažují dostatečně politicky. Je-li však politika, a zvláště pak kulturní politika, zcela pohlcená ekonomikou a managementem, je to vlastně demokratickým idejím, jsme naspátek v totalitě. neboť respekty získávají jen měřítka molochu, akumulace kapitálu a manažeři kultury ve vyspělé demokratické společnosti jsou školeni jiným způsobem. Na základě analýz společenské prospěšnosti umění a kultury pracující na vyhodnocování metodiky, řízení a provozu ziskových i neziskových institucí, na tvorbě pravidel, zajišťování financí i institucionální správy. Dnes na našich vysokých školách rapidně vzrůstá zájem o tento obor managementu kultury. Nejvíce žádostí bylo prý letos přijato na Univerzitu v Brně, nebo to asi souvisí se skepsí veřejnosti k rozhodování politiků. A vzhledem k tomu, že k posttotalitním postojům často náleží i nedostatečný respekt k většinovému názoru veřejnosti, tedy k voličům, soudě například podle počtu nevyslyšených petic, pak je nutné tento současný zájem mladé generace přivítat a s jeho přispěním zamezit o něm direktivním zásahům zhora. Ke vztahu stát versus kultura uveřejnila Jana Michalická v Lidových novinách 10.7.2010 vtipnou typologii dosavadních ministrů kultury, demonstrující typicky českou situaci, podle níž ministr nemá celkový přehled ve svém rezortu. Upozornila, že naši ministři také dosud neměli žádnou vlastní vizi. Plejáda herců, kteří se u nás vystřídali v ministerské roli v nedávné minulosti, Stropnický, Dostál, Jandák, Štěpánek, byla zjevně odvozena od hlasů sametové revoluce. Herci však svým založením jsou interpreti, nikoli kulturologové nebo vizionáři. Takže ve výsledku dosáhl uznání jako celkem vyhovující ministři jen tři postlistopadoví intelektuálové Milan Lukleš, Milan Uhde a Pavel Tigrit. Poté však, co byly zjištěny a vyhodnoceny i jejich osobní limity, vešli v oblibu zdatní úředníci, ministři Kabát, Talíř a Jehlička. Přestože v prosazování požadavku kultury byly víceméně nevýrazní, konečně s nadějí byl přivítán jako apolitický intelektuál a korektní osobnost Václav Riedlbach. Avšak v závěru svého působení si zadal nedořešení případu reorganizace Národní galerie v Praze. Stávající minister kultury Jiří Besser není ani úředníkem, ani znalcem kultury, ale usiluje toto obrátit ve svůj prospěch jedinou rozumnou cestou. Nastolením aktivní spolupráce s týmem odborníků. Mělo by to vyznít především ve prospěch umění a kultury, nikoli sloužit politickému alibismu. Konsenzus pravidel. Nejde jen o státní správu, ale i o veřejnou správu na nižších úrovních krajské, městské a místní. Jistým problémem posledních let se staly tzv. Hejtmanské zásahy na úrovni regionů. Do roku 2002 totiž stát podporoval i tyto instituce umění, jež v regionech rozvíjely mimořádně hodnotnou nadnárodní činnost, což mělo zamezit mimo jiné koncentraci kultury do velkých měst, zvláště do metropole. V roce 2002 byly prostředky jejich státní podpory převedeny do cca 30 institucí přímo do správy krajů a určeny k místnímu přerozdělování. Tím byly předány i pravomoce k rozhodování krajským správám, tedy hejtmanům, kteří podporu poskytují jako zřizovatelé kultury ze zákona. Nemají však ze zákona stanovenou významnou povinnost, na kterou stát jaksi pozapomněl, a to je právě řídit se názory odborníků i z řad neziskových institucí. Tak došlo k sérii direktivních a nezodpovědných zásahů hejtmanů do činnosti několika významných uměleckých institucí, již je značně poškolili, neboť v krajských správách neznali žádný profesní nebo eticko-estetický kodex, který by jim přikazoval chovat se jinak, otevřeně, transparentně a spolupracovat s odborníky. V státu se tato ignorace vrátila jako bumerang v podobě opětovaných žádostí o pomoc, ale horší byla újma v činnosti jednotlivých institucí, například Českého muzea výtvarných umění v Praze a v Středočeském kraji, v galerii Kletovy, Klenová a v Plzeňském kraji, v Domu umění v Českých Budějovicích, v Moravské galerii Štenberg a jiných. Co je s těmito galerii dnes? Po těchto menších už se ani nepátrá, ale například v případě Českých Budějovic pokračuje boj za přežití. Do dalších voleb? Alespoň dodržením plánované dramaturgie. V Klatovech je rozeznatelný dramaturgický sestup. Za relativně úspěšný případ transformace se považuje změna statutu Českého muzea výtvarných umění na příspěvkové centrum umění a galerii Středočeského kraje, ve zkratce GASK, se změnou pražského sídla v Husově ulici do bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Společný základ i zde tvořil bezprecedentní přístup hejtmana a jeho spolupracovníků při likvidaci staré instituce a její transformaci v novou, neboť byly prosazovány jen čistě podnikatelské zájmy, charakterizující i ostatní případy. Společným jmenovatelem bylo také náhlé odvolání ředitelů, náhledně i týmu kurátorů, takřka ze dne na den, bez udání žádného důvodu, s vágními výčitkami, selhání v provozu a v údajně neefektivní institucionální správě. Jméno nového ředitele, takzvaně prozatímního, proběhlo rychle bez vypsání žádného výběrového řízení, bez odborné kvalifikace ve střetech zájmu. Přitom zvláště u GASKu, Galerie Středočeského kraje, dosáhly dosavadní investiční náklady státu na rekonstrukci jezuitské koleje a přesuny sbírek až 250 milionů korun a chybělo jen nějakých 40 milionů k dokončení projektu. Za účelem zamezení kritiky odborné veřejnosti rozhodl prozatímní ředitel sestavit uměleckou radu, tvořenou zástupci hlavně mladší generace, a poopravit tak mínění veřejnosti i původní podnikatelský záměr. Tisková zpráva z března roku 2009 totiž informovala, že pražský GASK bude propagovat díla regionálních umělců v metropoli, aniž by bylo jasné, kolik jich je či kdo to je. Tato galerie měla být propojena fiskálně na Středočeské turistické a informační centrum, jež mělo nabízet zajímavé aktivity v kraji. Golfiště, cyklostezky, lázně, koně, vodáctví a v neposlední řadě gastronomii. Protože však rekonstrukce budovy nebyla dokončena a těžiště bývalého Českého muzea výtvarných umění se mezi tím přesunulo do historicky památného prostředí Kutné Hory, začalo se s koncepcí ukázek tamnějšího archivu a kombinací výstavních projektů. V květnu 2010 byla představena vzácná knižní iluminace z 15. století, získaná na londýnské aukci, pak byla otevřena výstava děl ze sbírky Emila Fily, dále sbírky Erste Bank, moderních a současných umělců ze střední a východní Evropy. Plánovaný je nyní přesun mezinárodní umělecké soutěže Startpoint z problematických Klatov a ještě výstava Damiena Hirsta a Alfonse Muchy z pražské Muchovy nadace. Řeklo by se taková normální skrumáž bez vzájemných souvislostí, ale podle vyjádření dramaturga Ondřeje Chrobáka je dnes imperativem doby zvyšovat v muzeích hladinu adrenalinu, více bavit než poučovat a připravovat publiku atraktivní zážitkový program. Ano, jistě, není lehké dnes pro muzea vyrovnat se s digitalizací uměleckých děl a sbírek v rozvoji informatiky a jádrem koncepční přeměny muzea by měl být důraz na setkávání a komunikace lidí. Je to úkol velmi aktuální, ovšem také obtížný. Jak totiž opanovat esteticko-etickým standardům, jež dosud nebyly ani definovány, popřípadě vůbec vytvořeny, a muzejní činnost založit jen na aktualitách a mobilitě sbírek? Řekněme si, že do Kutné Hory zatím láká návštěvníky hlavně zvědavost, jak to tam všechno dopadne. O termínech dokončení pražského GASKu se nic neví. Evaluace umění jakožto kulturní a obecně prospěšné služby veřejnosti je významným počinem a měla by být komparativně prováděna odborníky k vymezení podmínek provozu umění v reflexi současných mezioborových trendů, nových médií a technologií. Formy a způsoby umělecké tvorby dnes oslovují kulturní veřejnost, se rychle mění, spolu s rozvojem komunikačních forem. Současný vývoj vede také k integraci umění do nadnárodních struktur, k mezinárodní spolupráci se zárukami, vyžadujícími trvalou finanční a metodickou podporu. V tomto smyslu se preferují hlavně konfrontace a soutěživost mladého umění za účelem tvorby nových hodnot. Zároveň však nelze upustit od definování dlouhodobých záměrů v provozu muzeí a galerií, od přehodnocení jejich sbírkotvorných aktivit a prezentace ve styku s širokou veřejností. Nelze také ponechat hodnocení umění jen na popularitě v médiích. Činnost umění ještě ohrožují nezájem, tržní labilita či redukce dotací, ale možná ještě více o nezmíněný nedostatek eticko-estetických pravidel, jinak řečeno absence profesního konsensu s koncepci provozu, řízení i komunikace. Objevuje se možnost ztráty kulturního cítění, nebezpečí demoralizace a komerční degenerace. Konsenzus činnosti umění by měla chránit i legislativa. Zatím máme zákon o některých druzích podpory kultury, jenž definuje veřejné kulturní služby. Pak máme koncepci účinnější podpory umění roku 2007 až 2013 a kulturní politiku na léta 2009 až 2014. Zdefinování forem podpory činnosti umění i ve spolupráci se zahraničím. Nehotový je zákon o kulturních veřejnoprávních institucích, vymezující podmínky vícezdrojového financování příspěvkových institucí, jenž zdržuje proces jejich transformace, a novela zákona o obecně prospěšných společnostech dnešních NNO. Upustilo se v rámci úspor i odplnění programu státní podpory soudobého umění v muzeích, galeriích a výstavních síních Ministerstva kultury, jež v ostatních oborech funguje jako doplněk grantových rozpočtů státu. Právě proto je nyní nutná diskuze lidí z dola o tom, co je potřeba dělat dál. Známý legislativní liberál Vojtěch Cepel v rozhovoru před svou smrtí uvedl, že naše příchylnost k zákonům a uzákonění pravidel je původem z Brna, jakožto výplod profesora Františka Vajera, představitele předválečné školy právního formalismu a normativismu. Protikladem tohoto sklonu je právní realismus, vyvinutý jako sociologický trend v USA, který k nám však vůbec nepronikl a který chápe právo jako typ lidského chování, jež se má prolínat s jinými pravidly etickými a estetickými, dokonce i takovými, jež jsou rozumem nerozeznatelné, jako předsudky, návyky, zvyky a obyčeje. Tato pestrá směsice norem, z nichž ty nejnižší jsou formy profesní etiky, jimiž lidé skutečně žijí, má být ideálně uspořádána do hierarchického systému, na jehož vrcholu je základní zákon, ústava. Takže s panem Ceplem ze skutku souhlasit, především v tom, že na zákonné ustanovení lidských norem lpí především střední Evropa. Zatímco v některých jiných zemích má větší praktickou platnost třeba jen gentleman agreement či ústní slib. Odkud ale začít diskuzí? Určitě to chce ve prospěch zdokonalení naší legislativy koncipovat na způsob interních nebo externích oponentur, standardy jednotlivých profesních výkonů, u muzeí třeba kurátorů, registrátorů, restaurátorů, dále pro kvalifikaci teoretiků stanovit systém atestací a ustavit také kodex profesních mravních norem, tím i vytipovat možnosti střetu zájmu a korupcí, vyjasnit si, jak se slučují veřejné funkce se soukromě placenými, vymezit rozsah přípustné součinnosti. Stanovit, jak zacházet s krádežemi myšlenek a hesel, pokud nejsou při publikování podloženy řádnou citací a za jakých okolností přejímat třeba výpovědi na pracovišti. Jak vůbec čelit neexistenci kontrolních mechanismů ve správě a provozu kultury, zvláště u těch orgánů a institucí, co se tak obejdou bez řádného působení vědeckých, umělnických či správních rad. A jaké jsou možné postihy a sankce proti neplnění jejich zákonných a statutárních povinností? Vstupujeme tím na horkou půdu, námětů je řada a nejsme si jisti, zdali chceme špinavé právo prát veřejně. Vzhledem k tomu však, že právě tyto diskuze jsou indikátorem naší svobody projevu a demokratické reflexe v kulturní společnosti, nazvěme je třeba kontrolou profesionality v provozu umění a kultury za předpokladu fundovaného vyhodnocení. Myslím, že právě toto nám chybí a že toto nyní potřebujeme. Děkuji za pozornost.